الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 11 مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي 8: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك: الضحك، الأكل، الشرب، انكشاف العورة، الانحراف الكثير عن جهة القبلة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة، انتقاض الطهارة. قوله رحمه الله مبطلات الصلاة، أي الأمور التي تبطل بها الصلاة إذا وجدت، وهذه المبطلات يجب على المسلم أن يعرفها وأن يكون على علم بها ليتقي أن يقع في شيء منها، لأنها مبطل لصلاته، وهي 8 مبطلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada pelajaran yang ke-11, yaitu mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-11, pembatal-pembatal salat. Pembatal-pembatal salat ada 8. Yang pertama, berbicara dengan sengaja ketika ingat dan tahu bahwasanya itu tidak boleh. Adapun orang yang lupa atau yang tidak tahu, maka tidak batal salatnya karena hal tersebut. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, makan. Yang keempat, minum. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, melenceng jauh dari arah kiblat. Yang ketujuh, bergerak yang tidak perlu, yang terus menerus ketika salat. Yang ke-8, batalnya kesucian atau batalnya wudu. Perkataan beliau rahimahullah, pembatal-pembatal salat, yaitu perkara-perkara yang apabila hal tersebut ada, maka akan batal salat seseorang. Dan pembatal-pembatal ini wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, agar ia menghindari pembatal-pembatal tersebut dan tidak terjatuh atau melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tersebut yang dapat membatalkan salatnya. Beliau menyebutkan pembatal tersebut ada 8.
Al-kalamu al-amd, al-awwal al-kalamu al-amd ma'a adh-dhikr wal-'ilm. Li hadith Zaid bin Arqam indama nazala qawlullah ta'ala hafizu 'ala as-salawat was-salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Qal kunna natakallam fi as-salat. Yukallimu ar-rajul sahibah وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقوله رحمه الله مع الذكر، أي لا يكون ساهيا، وقوله والعلم، أي لا يكون جاهلا. وعليه فإنه إذا حصل كلام من ساهي بأن تكلم في أثناء صلاته سهوا أو تكلم في أثناء صلاته جهلا بالحكم، فإن صلاته لا تبطل بذلك للعذر بالسهو والنسيان.
Pembatal salat yang pertama adalah berbicara dengan sengaja ketika ingat dan tahu hukumnya. Berdasarkan hadis sahabat Zaid bin Arqam, ketika turun firman Allah Azza wa Jal, hafidhu ala salawatil wusta, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Beliau mengatakan, dahulu kami berbicara ketika salat. Seorang di antara kami berbicara dengan orang di sampingnya ketika dia sedang salat, sampai turun firman Allah waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang. Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara ketika salat. Perkataan beliau ma'adzikri, yaitu ketika ingat, artinya ketika tidak sedang lupa. Juga perkataan beliau dan tahu artinya tidak jahil terhadap hukum berbicara ketika sholat. Maka apabila seorang berbicara dalam keadaan lupa, atau ia berbicara dan tidak tahu bahwasanya tidak boleh seorang berbicara ketika sholat, maka sholatnya tidak batal karena uzur lupa dan uzur tidak tahu.
الضحك والأكل والشرب وهذا بإجماع أهل العلم إذا ضحك في صلاته أو أكل أو شرب بطلت صلاته. انكشاف العورة وقد تقدم في شروط الصلاة ستر العورة وإذا عدم الشرط بطل المشروط. الانحراف الكثير عن جهة القبلة لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة كما تقدم، فإذا انحرف انحرافا يسيرا فإنه لا يضر، لكن إذا انحرف انحرافا شديدا عن جهة القبلة بطلت صلاته.
Pembatal kedua, ketiga dan keempat adalah tertawa, makan dan minum. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Jika seorang tertawa ketika salat atau makan atau minum, maka salatnya batal. Yang kelima adalah terbukanya aurat, dan telah kita jelaskan dalam syarat-syarat salat tentang wajibnya menutup aurat, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka batal salat seseorang. Yang keenam adalah melenceng jauh dari arah kiblat, karena menghadap kiblat adalah salah satu dari syarat salat sebagaimana yang telah dijelaskan. Maka apabila seorang yang salat melenceng sedikit dari kiblat maka tidak mengapa, namun jika ia melenceng jauh dari arah kiblat maka batal salatnya.
العبث الكثير المتوالي في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك، فهذا مما يبطل الصلاة لأنه انشغال عن الصلاة، فحركته سببها انصراف قلبه، فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ولأن الطمأنينة من أركان الصلاة، فإذا كثر العبث وتوالى بطلت الصلاة، وليس لذلك حد محدود وتحديده بثلاث حركات لا دليل عليه.
Membatal salat yang ketujuh yaitu banyak bergerak dan terus menerus ketika salat, seperti seorang yang bermain-main dengan tangannya atau kakinya atau jenggotnya atau pakaiannya atau selainnya. Maka ini membatalkan salat karena hal tersebut berarti seorang lalai dari salatnya. Maka gerakan dia adalah sebab karena dia tidak tenang hatinya. Apabila hatinya khusyuk tentu anggota badannya juga akan tenang. Dan karena tumakninah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka apabila seorang banyak bergerak dan terus-menerus maka akan batal sholatnya. Dan tidak ada jumlah tertentu untuk gerakan tersebut. Dan orang yang membatasi tiga gerakan itu tidak ada dalilnya.
Intiqad at-taharah. لأن الطهارة من شروط الصلاة كما تقدم في الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، فإذا انتقضت طهارة المرء وهو يصلي بخروج ريح أو بول أو نحو ذلك فإن صلاته تبطل.
Yang kedelapan adalah batalnya kesucian seorang karena bersuci adalah salah satu syarat dari syarat-syarat salat sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis disebutkan la tuqbalu salatun bighairi tahur, tidak akan diterima satu salat jika tidak bersuci sebelumnya. Maka apabila batal kesucian seorang, batal wudu seorang sedangkan dia sedang salat, seperti keluar kentut atau air kencing atau sejenisnya, maka salatnya menjadi batal.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته وانقضاء موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. تقدم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بالطهارة من حيث شروطها، وكذلك المسائل الأخرى الآتي ذكرها. بدأها بشروط الوضوء فقال: وهي 10 شروط، الأول والثاني والثالث الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط تقدم ذكرها في شروط الصلاة وتقدم الحديث عنها. أما الإسلام فلأن غير المسلم عمله أيا كان من طهارة أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك باطل وحابط، لأن الكفر مبطل للعمل كله، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون. فالجنون فقد للعقل، ومن شروط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية، وفاقد العقل لا يحسن إقامة هذه الأعمال والإتيان بها على وجهها. وأما التمييز فلأن القلم كما تقدم في الحديث مرفوع عن 3، منهم الصبي حتى يميز. ولهذا أيضا جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، والسابعة هي سن التمييز التي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ke-12 adalah syarat-syarat wudu. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, pelajaran ke-12 syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 10: Islam, berakal, tamyiz, niyah, meneruskan niatnya dengan tidak memotong niat tersebut sampai sempurna. Hilangnya sesuatu yang mewajibkan wudu beristinja atau beristijmar sebelumnya, sucinya air dan air tersebut adalah air yang boleh untuk digunakan bersuci, menghilangkan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, masuknya waktu sholat bagi orang yang hadasnya terus menerus. Telah berlalu tentang penyebutan bahwasanya taharah atau bersuci ini adalah syarat untuk sahnya sholat. Maka kita harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah dari segi syarat-syaratnya, juga permasalahan-permasalahan yang lain yang akan disebutkan. Beliau mendahulukan dengan syarat wudu dan mengatakan bahwasanya syarat itu ada 10. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Al-Islam wal-aql wa-tamyiz. Islam, berakal, dan tamyiz. Dan syurut-syurut ini telah berlalu penyebutannya dan telah kita jelaskan. Adapun syarat Islam, karena seorang yang non-muslim, amalannya apapun amalan tersebut, baik itu bersuci, sholat, zakat, atau selainnya, maka amalannya akan terhapus dan tidak diterima, karena kekufuran akan membatalkan seluruh amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka terhapus amalan-amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Adapun syarat berakal, karena seorang yang gila diangkat darinya pena, artinya tidak dicatat amalannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: rufi al qalam an 3, diangkat pena dari 3 orang, dan di antara mereka adalah al majnun, yaitu orang gila. Karena orang yang gila dia kehilangan akal, dan syarat beribadah secara umum adalah adanya akal yang dengannya seorang bisa mengetahui dan memahami. Dan orang yang kehilangan akal, dia tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut dan tidak mampu melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang seharusnya. Adapun syarat tamyiz, karena pena atau catatan amal sebagaimana berlalu dalam hadis diangkat dari 3 orang, dan di antara 3 orang tersebut yaitu anak kecil sampai dia berumur mumayyiz. Juga dalam hadis disebutkan: muru abna'akum bis salati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan umur 7 tahun adalah umur tamyiz, yang seorang anak diperintahkan untuk sholat dan bersuci serta diperintahkan untuk sholat pada umur tersebut.
Al-Rabi' An-Niyyah wa An-Niyyah syartun fi At-Tahara wa fi As-Salat wa fi kulli ibadah. Qad qala alaihi as-salatu was-salam innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wal murad bin-niyyah fi at-tahara an ya'qida biqalbihi annahu yubashir hadha al-amal min ajli taharatihi. Falau ata bifuruud al-wudu' wa lam yanwi at-tahara wa innama nawa nadhafata hadhihi al-a'dha' fala yakun 'amaluhu dhalika taharatan li'anna min shartiha an-niyyah. الخامس استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، لأنه لو نوى قطع نية الطهارة في أثناء العمل لم تصح طهارته، كأن يغير النية في أثناء الوضوء من الطهارة إلى النظافة.
Syarat yang keempat adalah niat, dan niat ini syarat ketika seorang ingin bersuci juga ketika salat. Dan dalam semua ibadah seorang harus berniat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dan yang dimaksud dengan niat ketika bersuci yaitu seorang berniat dalam hatinya untuk melakukan amalan-amalan ini karena ingin bersuci. Karena jika seorang melakukan kewajiban-kewajiban wudu, yaitu membasuh tangannya, mukanya, akan tapi dia tidak berniat untuk bersuci dan hanya berniat untuk membersihkan anggota-anggota badan tersebut, maka amalan tersebut tidak dikatakan amalan bersuci. Karena di antara syarat bersuci yaitu harus seorang berniat. Yang kelima adalah terus tidak memotong niat bersuci tersebut sampai bersucinya sempurna. Karena seorang jika memutuskan niat bersucinya ketika dia sedang bersuci, maka tidak sah ya, bersucinya tersebut. Seperti seorang yang merubah niatnya ketika sedang berwudu, dari niat bersuci merubah ke niat sekedar untuk membersihkan anggota badannya.
السادس انقطاع موجب الوضوء أي انقطاع موجب التطهر، فلا تكون الطهارة إلا بعد انقضاء الموجب كالخارج من السبيلين أو أكل لحم الجزور أو نحو ذلك. أما في أثناء وجود موجب الوضوء لو حصل للإنسان طهارة أو شروع فيها فإنها لا تصح، فمن توضأ ولم ينقطع خروج البول لم يرتفع حدثه، وكذا لو توضأ وهو يأكل من لحم الإبل ويستثنى من ذلك من حدثه دائم.
Syarat yang keenam adalah terputusnya hal yang mewajibkan seorang untuk berwudu, yaitu terputusnya sesuatu yang mengharuskan seorang bersuci. Maka tidak sah seorang bersuci sampai terputus hal tersebut, seperti keluarnya sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan dubur dan kubul, atau seorang memakan daging onta atau selainnya. Adapun apabila ketika sesuatu yang haruskan wudu itu tersebut masih ada, maka tidak sah wudunya seseorang. Barang siapa yang berwudu namun air kencingnya masih terus keluar, maka hadasnya belum terangkat. Atau seorang yang berwudu dan ketika dia sedang berwudu dia juga memakan daging onta, maka juga tidak sah wudunya. Dan dikecualikan dari hal ini orang yang memang hadasnya atau air kencingnya terus menerus keluar.
As-sabi' istinja'un aw istijmarun qablah ay fi hal wujud al-kharij min as-sabilain fa innahu yushtarat lit-tahara al-istinja' aw al-istijmar qablaha. والمراد بالاستنجاء تنقية موضع الخارج من السبيلين بالماء، والمراد بالاستجمار تنقيته بالحجارة، وإنما يشترط ذلك إذا وجد خارج من السبيلين، وليس كما يظن بعض العوام أنه شرط عند كل طهارة حتى وإن لم يوجد خارج. الثامن طهورية ماء وإباحته، وإذا كان الماء نجسا فإنه لا تحصل به الطهارة، وكذلك إذا كان مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك فلا تصح به at-taharah.
Syarat wudu yang ketujuh yaitu beristinja atau beristijmar sebelumnya, yaitu ketika ada yang keluar dari dua jalan, jalan kubul dan jalan dubur, maka disyaratkan untuk bertaharah, beristinja atau beristijmar sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan tempat keluarnya sesuatu dari dua jalan dengan air. Dan yang murad dengan, yang dimaksud dengan istijmar yaitu membersihkan dua tempat keluar tersebut kotoran dari depan dan belakang dengan batu. Dan syarat ini apabila ada yang keluar dari dua jalan tersebut. Bukan seperti yang disangkakan sebagian orang awam bahwasanya ini adalah syarat setiap orang bersuci walaupun dia tidak habis kencing atau buang air besar. Ini tidak benar. Yang kedelapan yaitu sucinya air yang dipakai berwudu, juga air tersebut adalah air yang mubah. Apabila airnya air yang najis, maka tidak sah taharah seseorang. Juga apabila air yang digunakan berwudu, air yang dirampas atau yang dicuri dari orang lain atau sejenisnya, maka tidak sah berwudu dengan air tersebut.
At-tasi' izalat ma yamna' wusulahu ila al-bashra. Ka'an yakun 'ala al-yad aw al-qadam asbagh aw qit'an min al-'ajin, yakun dhalika mani'an min isbagh al-wudu'. Amma ma yughayyir lawn al-bashra wa la yughathiha kal-hinna wa nahwi, fa inna dhalika la yu'athir 'ala sihhat al-wudu'.
Yang kesembilan, menghilangkan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Seperti jika dalam tangan atau kaki seorang ada cat atau adonan atau selainnya yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Adapun yang sekedar merubah warna kulit dan tidak menutupinya seperti pacar dan sejenisnya, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kesahan wudu seseorang.
Al-ashir, dukhul waqta as-salat fi haq man hadathuhu da'im. Kaman indahu salas al-bawl aw salasu al-riyah. Fa idha dakhal al-waqt tawadda'a wa salla 'ala al-hal lati huwa 'alayha. Hatta wa in kharaja shay min al-riyah aw kharaja shay min al-bawl fa innahu la tantaqid taharatuhu li'annahu la yamlik dhalik. لكن من شرط الطهارة في حقه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، فحكمه حكم المستحاضة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة كما في حديث عائشة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
Yang kesepuluh adalah masuknya waktu solat bagi orang yang hadasnya terus menerus. Seperti orang yang mempunyai salasul baul, yaitu air kencing yang terus-menerus atau angin yang terus-menerus keluar. Maka apabila telah masuk waktu, ia berwudu dan sholat walaupun air kencingnya atau anginnya terus-menerus keluar. Maka hal tersebut tidak membatalkan kesuciannya karena dia tidak mampu untuk menahannya. Akan tetapi di antara syarat bersuci bagi orang demikian yaitu berwudu setiap waktu salat ketika telah masuk waktu salat tersebut, dan hukumnya seperti hukum wanita yang istihadhah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkannya untuk berwudu setiap salat sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt." Kemudian berwudulah untuk setiap salat sampai masuk waktu salat tersebut.
Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa al-ma'unah was-sadad.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan ucapan dan amalan kita semua.
Dan jazakallahu khairan syekh, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan di Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, Mari kita masuk ke sesi interaktif untuk Anda yang akan bersoal jawab, untuk bertanya ke nomor 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Kami beri kesempatan yang pertama dari penelpon. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak?
Ya, saya dari Paimen, Sumatera Barat.
Ya, silakan, Bapak.
Ya, yang saya tanyakan itu di dekat rumah saya ada masjid. Nah, itu masjidnya melaksanakan.
Halo, Bapak. Dikeraskan suaranya, Bapak. Ada sedikit gangguan. Suaranya dikeraskan, mohon maaf.
Nah, jadi di dekat rumah saya ada masjid. Masjidnya 100 meter dari rumah. Jadi di sana masjidnya melaksanakan sholat berjamaah itu pakai usali dan memperingati hari-hari besar Islam ini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, segalanya. Yeah. Dan mendoa bersama-sama. Jadi dari rumah saya ada juga masjid sunnah jauh, kira-kira 3 kilometer.
Yeah.
Jadi macam mana saya sudah mengikuti sunnah, mana yang saya
harus sholat di mana begitu, Pak, ya?
Sholat berjamaah saya.
Baik.
Itu yang kedua pertanyaan saya.
Mohon maaf, Bapak, satu saja karena waktunya terbatas. Baik, terima kasih Bapak di Sumatera Barat tadi yang telah mengajukan pertanyaan. Silakan Ustaz.
La adri an ma yadhkur رحمه ما أذكر لا أدري عن أمر الأمر تفصيلا فيما يتعلق بالبدع الموجودة في المسجد، لكن ذهابه للمسجد الخالي من البدع وإن بعدت المسافة قليلا فهو أعظم للخطاة وأتم في عبادته وأكمل في عمله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وليكن ناصحا إن كان عنده قدرة واستطاعة لأصحاب المسجد القريب أن يدعوا ما كان لا أصل له في هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومخالفا لطريقة من البدع التي أحدثها الناس وما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
Ya, jawaban beliau, hafizahullah, beliau mengatakan ya secara detail beliau tidak bisa menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah yang disebutkan. Akan tapi jika memang masjid yang tidak ada bid'ah di dalamnya, walaupun lebih jauh, maka lebih baik untuk sholat di masjid tersebut karena hal itu lebih tenang untuk ibadahnya. Akan tapi dia juga dituntut untuk menasihati orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah yang ada di masjid yang dekat dengan rumahnya. Ya, semampu dia tentunya, dia mengajak mereka untuk meninggalkan apa-apa yang tidak ada perintahnya dan sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Nasihat yang bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami berikan kesempatan kedua, masih dari telepon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan 0218236543. Kami coba sapa kembali. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Bapak Taufik di Jonggol.
Pak Taufik, silakan.
Nah, ini berkenan dengan ini keterangan berdoa setelah sholat fardu itu ada tentunya atau tidak gitu ya? Kami kan selama ini kan menjalankan itu gitu.
Berdoa secara khusus.
Berdoa setelah sholat fardu.
Setelah sholat fardu, Pak, ya. Baik, iya. Pak, terima kasih interaksinya, iya. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz.
As-sunnah fi as-salat al-fariidah an yukthir min ad-du'a qabla an yusallim min salatihi. أن يكثر من الدعاء قبل أن يسلم من صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فإذا سلم انشغل بالأذكار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وقراءة آية الكرسي ونحو ذلك من الذكر المأثور، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya, jawaban beliau hafizahullah yang disunnahkan ketika salat wajib sebelum seorang salam, yaitu di akhir salatnya, adalah berdoa dengan doa yang dia inginkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma liyatakhayyar tsumma liyatakhayyar min ad-du'a masya. Kemudian dia memilih doa apa saja yang dia inginkan, yaitu waktunya di akhir tahiyat sebelum salam. Dan apabila telah salam, maka dia menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang disyariatkan, seperti bertasbih, mengucapkan alhamdulillah, bertahlil, bertakbir, dan baca ayat kursi serta doa-doa yang lain yang disyariatkan. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang kami terima dari Pak Andri di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah hukum jika kita safar di satu tempat yang tidak kita mengetahui mengenai arah kiblat yang benar, kemudian sholat, dan setelah sholat barulah diketahui dari informasi yang datang dari yang mungkin bahwa sholat kita telah salah arahnya. Apakah di saat tersebut diwajibkan untuk mengulangi sholat atau cukup dari sholat yang tersalahkan kiblatnya tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini.
Jika kana mufarritan fi tahri al-qiblah wa kana bistita'atihi an yataharra wa farrata wa istajal wa salla ثم تبين أنه كان مخطئا، فإن الواجب عليه والحالة هذه أن يعيد صلاته.
Ya, jawaban beliau, jika dia salat namun belum berusaha dengan baik atau belum berusaha untuk mencari arah kiblat tersebut, namun dia salat begitu saja, ya, tanpa bertanya, berusaha mencari sebelumnya, maka padahal dia mampu untuk bertanya, maka wajib baginya untuk mengulangi salatnya jika dia ketahui bahwasanya dia telah salat dengan arah yang tidak benar, ya, karena dia telah lalai dan tidak berusaha untuk mencari tahu sebelumnya.
Nah, jazakallahu khairan Syekh, dan ini adalah pertanyaan terakhir, soalan akhir. Narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Nasallaha lana ajma'in at-tawfiq wa nalqakum bi'idhnillah ala khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu membimbing kita dan memberi kita petunjuk, dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.